You've seen a witness tonight of the strength.
Ați văzut mărturia și puterea amândoi consilieri din această președinție. Stau înaintea voastră și vă declar că prima președinție este unită precum unul sub îndrumarea lui Iisus Hristos. Vă reamintim că emisiunea Corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la 10 dimineața. Sesiunea de duminică dimineața va urma. Mulțumim Corul Preoției de la Centrul de Pregătire a Misionarilor pentru frumoasa muzică pe care ne-a oferit-o în această seară și mulțumim vorbitorilor pentru mesajele lor inspirate. Am acum plăcerea să vă vorbesc eu și să vă mulțumesc acestui cor misionar. Am o experiență pe care o puteți găsi interesantă. Am avut o chemare de la... Am primit un telefon de la Centrul de Pregătire a Misionar în care mi-a zis că avem un misionar care vrea să ducă acasă și că nu avem pe nimeni care să-l convingă. Și am zis, păi, care este problema lui? Și a fost chemat într-o misiune să vorbească spaniolă și este determinat că nu poate învăța spaniola. I-am spus, am o sugestie pentru tine. Mâine dimineață, spune-i să vină la o clasă în care să învețe japoneza. Și după aceea, spune-i să raporteze după amiaza. A doua dimineață mă întrebam dacă a sunat la 10. A zis, tânărul este cu mine acum, aici, și vrea să știe că este sigur că poate să învețe spaniola. Unde este o voință, este o posibilitate și o cale. Cred că am menționat și dacă nu voi repeta, după cuvântarea mea, această sesiune se va încheia și imnul va interpreta de cor, va fi cântat. Rugăciunea va fi dată de către Elder Edwards. Când vă vorbesc în această seară, într-adevăr, sunteți o preoție împărătească. Adunați toți într-o uniune. Se poate că este posibil că aceasta a fost cea mai mare adunare a preoției care să fi venit vreodată să fie adunat împreună. Dorința voastră să învățați este fenomenală. Devotamentul vostru față de chemările noastre. Dorința de a învăța responsabilitatea. Puritatea sufletelor dumneavoastră face ca cerul să fie mai aproape de dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Multe zone ale lumii s-au confruntat cu dificultăți economice, afacerea au dat faliment, slujbe au fost pierdute și investiții au fost puse în pericol. Trebuie să ne asigurăm că cei pentru care suntem responsabili nu ajung să fie flămânzi sau să nu aibă haine sau adăpost. Când preoția acestei biserici se adună împreună în unitate pentru întâmpinarea acestor situații dificile, atunci au loc evenimentele care sunt mai aproape miracole. Îi îndemnăm pe toți ființii în zilele din urmă să fie precauți în planificarea lor, să fie moderați în modul lor de a trăi și să evite datoriile excesive sau pe cele inutile. Treburile financiare ale bisericii sunt gestionate în acest fel, deoarece noi știm că zecioala dumneavoastră și celelalte donații nu au fost plătite fără să face sacrificii și că acestea sunt fonduri sacre. Haideți să facem din căminele noastre sanctuare ale neprihănirii, locuri de rugăciune și reședințe ale dragostei, pentru ca noi să merităm binecuvântările care pot veni doar de la Tatăl nostru Ceresc. Avem nevoie de îndrumarea sa în viața noastră de zi cu zi. În această comunitate vastă există puterea preoției și capacitatea de a întinde brațele și de a împărtăși cu alții Evanghelia glorioasă. Avem mâinile de ai pe care pot ridica pe alții din vanitate și inactivitate. avem inima de a sluji cu credință în chemările noastre ale preoției și astfel de a inspira pe alții să meargă pe un pământ sigur și să evite mlaștinile păcatului care amenință să-i înghită pe atât de mulți. Valoarea sufletelor este cu siguranță mare înaintea lui Dumnezeu. Al nostru este privilegiu sacru, fiind întăriți de această cunoaștere, de a schimba viețile altora. Cuvintele din Ezechiel ne-ar putea aparține nouă, tuturor celor care îl urmăm pe Salvator în această lucrare sacră. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi pune Duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care v-am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Cum putem să fim demni de această promisiune? Ce anume ne va face să fim demni pentru a primi această binecuvântare? Există un ghid pe care îl putem urma? Permiteți-mi să vă sugerez trei obligații care trebuie să le luăm în considerare. Ele sunt valabile atât pentru diaconi, cât și pentru înalții preoți. Ele sunt la îndemână. Bunul Tatăl Ceresc ne va ajuta în încercarea noastră. Prima, să învățăm ceea ce trebuie să învățăm. A doua, să facem ceea ce trebuie să facem. Și a treia, să fim cine trebuie să fim. Hai să discutăm despre aceste obiective pentru a putea fi slujitori efectivi înaintea Domnului nostru. Prima, să învățăm ceea ce trebuie să învățăm. Apostolul Pavel a subliniat faptul că trebuie să ne grăbim în eforturile noastre de a învăța. El a spus filipenilor, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și arâncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Iar pe evrei, i-a îndemnat să dăm la o parte păcatul și să alergăm cu stăruință în alegerea care ne stă înainte, să ne uităm țintă pentru a avea un exemplu de căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică Iisus. Președintele Richards, care a slujit mulți ani în forumul celor 12 apostoli și apoi în prima președinție, le-a vorbit deseori deținătorilor preoției și și-a accentuat punctul de vedere referitor la preoție. El a declarat, preoția este de regulă definită în mod simplu ca fiind puterea lui Dumnezeu dată omului. Cred că această definiție este corectă, dar el a continuat. Din considerare practice, doresc să definez preoția prin prisma slujirii, numind-o deseori planul perfect al slujirii. Fac aceasta deoarece eu cred că bărbații vor putea spera vreodată să înțeleagă importanța și puterea deplină ale acestei înzestrări numai prin folosirea puterii divine care le-a fost conferită. Este o unealtă a slujirii. Iar bărbatul care eșuează să o folosească riscă să o piardă. Căci ni se spune clar prin intermediul revelației că cel care o neglijează nu va fi considerat demn să rămână. Închei citatul. Președintele Harold B. Lee, al 11-lea președinte al bisericii și unul dintre cei mai mari învățători ai bisericii, ne-a sfătuit folosind cuvinte ușor de înțeles. El a spus, vedeți când cineva devine deținător al preoției, el devine reprezentantul lui Dumnezeu. El trebuie să se gândească la chemarea sa ca și cum ar îndeplini o însărcinare direct din partea Domnului. Închei citatul. Acum, o parte dintre dumneavoastră sunteți timiți prin natura dumneavoastră sau vă considerați nepotriviți pentru a răspunde afirmativ la chemarea de a sluji. Amintiți-vă că această lucrare nu este numai a dumneavoastră și a mea, este lucrarea Domnului, iar noi când facem lucrarea Domnului, avem dreptul să primim ajutorul Său. Nu uitați că Domnul va modela spatele astfel încât aceasta să poată duce greutatea ce este pusă pe el. În timp ce uneori sala de clasă poate fi inhibată, unele dintre cele mai eficiente lecții au avut loc în alte împrejurări decât într-o capelă sau în o altă sală de clasă. Îmi amintesc bine faptul că în această perioadă, în urmă cu câțiva ani, deținătorii preoției aronice așteptau cu nerăbdare o excursie anuală prin care se aniversa restaurarea preoției aronice. Tinerii din țărușul nostru și cu mine au călătorit cu autobuzul 145 de kilometri către nord la cimitirul Clarkston, unde am văzut mormântul lui Martin Harris, unul dintre cei trei martori ai cărții lui Mormon. În timp ce înconjuram frumosul stâlp de granit care marca mormântul acestuia, un înalt consilier, Bishop Rudd, ne-a prezentat câteva informații despre viața lui Martin Harris, a citit mărturia lui din cartea lui Mormon, iar apoi și-a depus propria mărturie despre adevăr. Tinerii băieți au ascultat cu foarte mare atenție, au atins stâlpul de granit și au cugetat la cuvintele care le auziseră și la sentimentele pe care le avuseseră. Într-un parc în Logan am servit prânzul. Grupul tinerilor băieți s-a așezat apoi pe gazonul templului din Logan și s-au uitat la turnurile sale semențe. Deseori, nori albi, frumoși, treceau cu repeziciune pe deasupra turnurilor, împinși de o adiere ușoară. Se învățase despre scopul templelor. Legămintele și promisiunile deveniseră mult mai mult decât simple cuvinte. Dorința de a fi demn de a intra pe ușile templului pătrunsese în acele inimi tinere. Cerul era foarte aproape. Învățarea a ceea ce trebuia să învățăm fusese îndeplinită. A doua, să facem ceea ce trebuie să facem. Într-o revelație cu privire la preoție dată prin intermediul profetului Joseph Smith, consemnată ca secțiunea 107 din Doctrină și Legăminte, citim că a învăța se transformă în a acționa. De aceea fiecare om să-și învețe îndatorirea sa și să acționeze în oficiul în care este numit, cu toată sârguința. Fiecare deținător a preoției care participă în această seară la această sesiune are o chemare de a sluji, de a da tot ce poate pentru lucrarea care i-a fost desemnată. Nicio însărcinare nu este înjositoare în lucrarea Domnului, căci fiecare în parte are consecințe veșnice. Președintele John Taylor ne-a avertizat, dacă nu vă îndepliniți chemarea cu credință și sârguință, Dumnezeu vă va face răspunzător pentru aceea pe care i-ați fi putut salva dacă v-ați fi îndeplinit îndatorirea. Și care dintre noi își permite să fie răspunzător pentru amânarea vieții veșnice a unui suflet omenesc? Dacă răsplata pentru salvarea unui singur suflet este o mare bucurie, atunci cât de îngrozitoare trebuie să fie remușcarea celor ale căror eforturi timide i-au permis unui copil al lui Dumnezeu să meargă fără să-l atenționeze sau fără să-l ajute, astfel încât el trebuie să aștepte până când își face apariția un slujitor demn de încrederea lui Dumnezeu. Închei citatul. Vechiul proverb va fi mereu adevărat. Fă-ți treaba, este cel mai bun lucru. De restul se ocupă Domnul. Cea mai mare parte a slujirii efectuate de către deținătorii preoției este realizată în liniște și fără prea multă zarvă, un zâmbet prietenesc, o strângere de mână călduroasă, o mărturie sinceră despre adevăr pot să înalțe spiritual vieți, să schimbe natura umană și să salveze suflete prețioase. Un exemplu a unei astfel de slujiri a fost experiența misionară a lui Julius și Dorothy Fusek, care au fost chemați să slujească într-o misiune de 2 ani în Polonia. Fratele Fusek s-a născut în Polonia, vorbea limba, iubea oamenii. Sora Fusek era englezoaică și știa foarte puține lucruri despre Polonia și locuitorii acestei țări. Dar având încredere în Domnul, au început să-și îndeplinească însărcinarea. Condițiile de viață erau primitive, munca solitară, iar însărcinarea lor uriașă. La acea vreme, în Polonia nu era înființată o misiune. Însărcinarea dată soților Fusek era de a pregăti calea, pentru ca o misiune să poată fi înființată astfel încât și alți misionari să poată fi chemați să slujească, oameni să poată fi învățați, convertiții să poată fi botezați, ramuri să poată fi întemeiate și capele construite. Și-au pierdut încrederea vârstnicul și sora Fusek din cauza importanței însărcinării lor, nici măcar o clipă. Ei au știut că respectiva chemare era de la Dumnezeu. S-au rugat pentru ajutorul său divin și s-au dedicat în întregime lucrărilor. Au stat în Polonia nu doar 2 ani, ci 5. Toate obiectivele anterioare fuseseră îndeplinite. Vârstnicii Russell M. Nelson, Hans B. Ringer și cu mine, însoțiți de vârstnicul Fusek, ne-am întâlnit cu ministrul Adam Opatka din guvernul polonez, pe care l-am auzit spunând: biserica dumneavoastră este binevenită aici. Vă puteți construi clădirile, vă puteți trimite misionarii, sunteți bineveniți în Polonia. Cuvinte din cer. Acest om, arătând către Julius Fusek, a slujit bine bisericii dumneavoastră. Puteți fi recunoscători pentru exemplul său și pentru munca sa. Asemenea soților Fusek, fie ca noi să facem ceea ce trebuie să facem în lucrarea Domnului. Atunci vom putea, împreună cu Julius și Dorothy Fusek, să repetăm psalmul: ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. A treia, să fim cine trebuie să fim. Pavel l-a sfătuit pe prietenul și colegul său drag Timotei: fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curățenie. Doresc să fac un apel la noi toți să ne rugăm în legătură cu însărcinările noastre și să căutăm ajutor divin pentru a putea avea succes în realizarea a ceea ce suntem chemați să facem. Cineva a spus că recunoașterea unei puteri care este mai mare decât omul însuși nu îl înjosește pe acesta în niciun fel. El trebuie să caute, să creadă, să se roage și să spere că o va găsi. Niciun astfel de efort sincer, pios, nu va rămâne fără un răspuns. Aceasta este temelia filozofiei credinței. Bunăvoința divină îi va însoți pe cei care o caută cu umilință. Din cartea lui Mormon vine sfatul care înglobează totul. Domnul spune: de aceea, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Și ce fel de om a fost el? Ce exemplu a dat el prin slujirea sa? Din Ioan, capitolul 10, învățăm: eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Stimați frați, fie ca noi să învățăm ceea ce trebuie să învățăm, să facem ceea ce trebuie să facem și să fim cine trebuie să fim. Făcând astfel, binecuvântările cerului ne vor însoți. Vom ști că nu suntem singuri. El, cel care știe când cade o vrabie, ne va recunoaște în felul său. În urmă cu câțiva ani, am primit o scrisoare de la un prieten pe care îl cunoșteam de mult. În acea scrisoare, el și-a depus mărturia. Doresc să o împărtășesc cu dumneavoastră în această seară, deoarece ilustrează puterea preoției unui bărbat care a învățat ceea ce trebuia să învețe, care a făcut ceea ce trebuia să facă și care întotdeauna a încercat să fie cine ar trebui să fie. Voi citi fragmente din acea scrisoare pe care am primit-o de la prietenul meu, Theron W. Borup, care a murit în urmă cu 3 ani, la vârsta de 90 de ani. La vârsta de 8 ani, când am fost botezat, a spus el, și am primit Duhul Sfânt. Mi-a fost insuflată importanța faptului de a fi un bun și de a fi bun și de a putea avea Duhul Sfânt ca ajutor de-a lungul vieții mele. Mi s-a spus că Duhul Sfânt era prezent numai alături de oameni buni și că atunci când răul pătrunde în viața noastră, el pleacă. Neștiind când urma să am nevoie de îndemnurile și îndrumarea sa, am încercat să trăiesc astfel încât să nu pierd acest dar. La un moment dat, aceasta mi-a salvat viața. În timpul celui de-al doilea război mondial, trăgeam cu mitraliera cu care era dotat bombardierul B-24 și luptând în Pacificul de Sud. Într-o zi s-a anunțat că pentru distrugerea unei rafinării de petrol se va încerca desfășurarea celui mai lung bombardament aerian făcut vreodată. Îndemnurile spiritului mi-au spus că urma să fiu desemnat pentru acel zbor și că nu mă voi întoarce. La acea vreme eram președintele grupului sfinților din zilele din urmă. Lupta a fost aprigă în timp ce zburam deasupra regiunii Borneo. Avionul nostru a fost lovit și avioanele de vânătoare la scurt timp au luat foc. Moment în care pilotul ne-a spus să ne pregătim pentru a sări. Eu am sărit ultimul. În timp ce coboram în aer, piloții inamici au tras asupra noastră. Am întâmpinat probleme în a-mi umfla barca de salvare. Agitându-mă în apă, am început să mă înnec și am leșinat. Mi-am recăpătat conștiința pentru un moment și am strigat, Dumnezeule, salvează-mă! Am încercat din nou să-mi umflu barca de salvare și am reușit, având în ea aer doar cât să mă țină la suprafață. M-am rostogolit în ea, fiind prea epuizat pentru a mă putea mișca. Timp de 3 zile am plutit în derivă pe apele inamice, timp în care dușmanii ne căutau atât pe ocean cât și în aer. Motivul pentru care nu au putut vedea grupul de bărci galbene pe apa albastră este un mister. S-a pornit o furtună și valurile înalte de 9 metri aproape că ne-au distrus bărcile. Trecuseră 3 zile fără să mâncăm sau să bem ceva. Celalți m-au întrebat dacă mă rugasem. Le-am spus că da și că vom fi salvați cu siguranță. În acea seară am văzut submarinul nostru despre care crezusem că vine să ne salveze, însă a trecut fără să ne observe. În dimineața următoare s-a întâmplat la fel. Știam că acea zi era ultima în care submarinul se afla în zona. Atunci au venit îndemnurile Duhului Sfânt. Ai preoția, poruncește-i submarinului să vină să vă ia. În liniște m-am rugat, în numele lui Iisus Hristos și prin puterea preoției, întoarce-te și ia-ne. Câteva minute erau lângă noi. Când am ajuns pe punte, capitanul a spus, nu știu cum v-am găsit, pentru că nu vă căutam. Dar eu știam, el a spus. Las cu dumneavoastră mărturia mea că această lucrare în care suntem implicați este adevărată. Domnul se află la cârmă. Rugăciunea mea sinceră este ca noi să-L putem urma mereu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.